Գլուխ 7-րդ. Ուշ կեսօր էր, երբ նրանք ավարտեցին այն հարցի քննարկումը, թե ինչ էր անելու Դիքը. Նա պետք է շատ բարյացակամ լիներ, բայց պետք է իրեն հեռու պահեր. Երբ բժիշկները վերջապես ոտքի ելան, Դիքի աչքը ընկավ պատուհանից դուրս, ուր թեթևակի անձրև էր մաղում, և ինչ որտեղ հեռվում անձրևի տակ անհամբերությամբ սպասում էր Նիկոլը. Երբ քիչ անց անձրևանոցի օձիքը կոճկելով, գլխարկը ձգելով Դիքը դուրս եկավ, գլխավոր մուտքի մոտ հանդիպեց Նիկոլին. «Ես մի նոր տեղ գիտեմ, ուր կարող ենք գնալ», ասաց նա. «Երբ հիվանդ էի, երեկոները մյուսների հետ նստում էի սենյակում. Ինձ համար միևնույնն էր, մեկ է, չէի լսում նրանց խոսածը. Իսկ հիմա, բնականաբար ես նրանց նայում եմ որպես հիվանդների և դա
դու շուտով կմեկնես այստեղից»։
«Շուտով. Քույրս Բեթը, տանը նրան բեյբի ենք ասում, մի քանի շաբաթից կգա և ինձ կտանի. Իսկ հետո ետ կգամ ու մի ամիս էլ կմնամ այստեղ. Վերջին ամիսը»։
«Քույրդ մեծ է քեզանից»։
«Բավական. Նա 24 տարեկան է, իսկական անգլուհի, ապրում է Լոնդոնում, մորաքրոջը տանը. Նա նշանված էր մի անգլիացու հետ, որը զոհվեց պատերազմի ժամանակ. Ես նրան երբեք չեմ տեսել»։ Նրա փղոսկրե ոսկեփայլ դեմքը անձրևից մթագնվող արևամուտի շողերի տակ խոստումնալից էր։ Սա նորություն էր Դիքի համար։ Նայելով բարձր այդ օսկրերին, պաղ, թեթևակի գունատ, բայց ոչ հիվանդակին մաշկին, այնպես ինչպես զտարյուն մտրուկը կդիտեիր, կարելի էր գուշակել, թե ինչպիսին կլիներ նա հետագայում. Մի էակ, որի կյանքը չի լինի սոսկ երիտասարդության արտացոլման պատկերումը գորշ պաստառի վրա, այլ իսկական ծաղկունք. Դեմքը գեղեցիկ կլիներ միջին տարիքին, գեղեցիկ կլիներ և ձեր հասակում. Հիմնական կառուցվածքն ու դիմագծերի համեմատ շքեղությունը այդ էին վկայում։
«Ինչու եք ինձ այդպես նայում»։
«Ես մտածում էի, որ դու կյանքում երջանիկ կլինես»։
Նիկոլը վախեցավ։
«Ես»։
«Գուցե,
բայց սրանից վատը լինել չի կարող»։
Նիկոլը առաջնորդեց նրան ցախանոց, ապա նստեց, խաչաձևելով գոլֆի կոշիկ հագած ոտքերը։
Ու երբ կոլոլվեց անջրանցիկ վերարկուի մեջ, երևացին խոնավ օդից կարմրատակած նրա այտերը։ Նիկոլը լրջորեն վերադարձրեց նրա հայացքը, զննելով Դիքին, որը փայտյա գերանին հենված անգամ չէր կորցնում իր հպարտ կեցվածքը։ Ապա նայեց նրա դեմքին, ուր ժպիտն ու չարաճճի հայացքը մերթնդմերթ իրենց տեղն էին զիջում կենտրոնացած լրջությանը։ Դիքի առնականությունը, որը ներդաշնակում էր նրա դեմքի իռլանդական կարմրագույնին, Նիկոլին բոլորից քիչ էր ծանոթ և վախենում էր դրանից, թեև շատ կուզեր փորփրել դրա էությունը։ Իսկ զուսպ բարեկիրտ Դիքին զննող քաղաքավարի աչքերով Նիկոլն առանց դժվարության տիրեց, ինչպես կանանց մեծ մասը։
«Համենայն դեպս, այս հաստատությունը օգնեց ինձ լեզուներին լավ տիրապետել»,
ասաց Նիկոլը։ «Երկու բժշկի հետ ֆրանսերեն էի խոսում, գերմաներեն քույրերի, իտալերեն հավաքարարների ու հիվանդներից մեկի հետ. իսկ մեկ ուրիշ հիվանդից որոշ չափով իսպաներեն սովորեցի»։
«Հիանալի է»։
Դիքը փորձեց խոսակցությունը տրամաբանական ուղու վրա դնել, բայց ոչինչ չստացվեց։
«Երաժշտությունը նույնպես կատարելագործեցի»։
«Հուսով եմ, դուք չեք մտածում, թե ես հետաքրքրվում եմ միայն պարային ռիթմերով»։
«Ես ամեն օր պարապում էի, իսկ վերջին ամիսներին Ցյուրիխում հաճախում էի երաժշտության պատմության դասընթացին. փաստորեն դա էր այն ամենը, ինչ ինձ պահում էր»։ «Երաժշտությունն ու նկարչությունը»։ Հանկարծ նա կռացավ, կոշիկի ներբանից թուլացած մի կտոր պոկեց ու ապա վեր նայեց։ «Ես կուզենայի ձեզ նկարել հենց այդպես, ինչպես որ կանգնած եք»։
Դիքը տխրեց, երբ Նիկոլը սկսեց թվարկել իր ձիրքերը, նրա խրախուսանքին արժանանալու համար։
«Նախանձում եմ քեզ. Ես հիմա ոչնչով չեմ հետաքրքրվում,
բացի իմ աշխատանքից։ Ինձ թվում է դա շատ կարևոր է տղամարդու համար, շտապ վրա բերեց Նիկոլը, բայց կինը իմ կարծիքով պետք է շատ ու շատ բաներ իմանա, որպեսզի հետագայում փոխանցի դրանք իր երեխաներին։ Հավանաբար այդպես է, շինծու անտարբերությամբ հաստատեց Դիքը։ Նիկոլը լուռ նստած էր։ Դիքը ցանկանում էր, որպեսզի նա խոսեր, իրեն հնարավորություն տալով սառնություններ շնչել, բայց Նիկոլը լռում էր։ «Դու այժմ կատարյալ առողջ ես», ասաց Դիքը, «աշխատիր մոռանալ անցյալը. մի տարու չափ կամ ավելի քեզ հանգիստ պահիր, վերադարձիր Ամերիկա, կյանք մտիր, սիրահարվիր ու երջանիկ եղիր»։
«Ես չեմ կարող սիրահարվել»։
Նիկոլը վնասված կոշիկի քթով քերեց բորբոսի մի կտոր իր նստած գերանի վրայից։
«Իհարկե կարող ես»,
պնդեց Դիքը։
«Գուցե այս տարի չէ, բայց վաղ թե ուշ կսիրահարվես»։
Ապա անգթորեն ավելացրեց. «Կամ ուսնանաս և կապրես միանգամայն բնական կյանքով. մի տուն լիքը երեխաներ կունենաս»։ Հենց այն փաստը, որ այդ տարիքում կարողացար լրիվ ետ դարձանել, ինքնին շատ բան է ապացուցում։
«Հավատա ինձ, մանկամարտորյորդ,
դու անխոնջ քայլելիս կլինես, մինչդեռ ընկերներդ հոգնատանջ ընկած կլինեն»։ Սակայն վշտի արտահայտություն կար աղջկա աչքերում, երբ նա ամպեց տհաճ հիշեցման անհամ դեղահաբը։ «Ես գիտեմ, որ ինձ երկար ժամանակ չի կարելի ամուսնանալ», հես ասաց նա։ Դիքը բավական հուզված էր և խոսք չգտավ ասելու։ Նա դուրս նայեց Սորենի արտին, փորձելով վերագտնել իր անսասան կեցվածքը։ «Ամեն ինչ լավ կլինի. այստեղ բոլորը հավատում են քեզ. իսկ բժիշկ Գրեգորին այնքան է հպարտանում քեզանով, որ հավանաբար»…
«Ես ատում եմ բժիշկ Գրեգորին»։
«Իզուր»…
Նիկոլի աշխարը փշուր-փշուր եղավ. առանց այն էլ դա փխրուն և անկայուն աշխար էր։ Իսկ փլատակների տակ պայքարում էին նրա զգացմունքներն ու բնաստները։ Միթե մի ժամ էր անցել այն պահից, երբ Նիկոլը մուտքի մոտ կանգնած սպասում էր իրեն, և հույսը, որպես գոտուն ամրացրած ծաղիկ, գեղեցկացնում էր նրան։ «Զգեստ խշխշադիքի համար»։ «Կոճակ, մնա կոճկված»։ «Նարգիս ծաղկիր»։ «Օդ, եղիր թափանցիկ ու բուրումնավետ»։
«Լավ կլինի նորից ուրախ կյանք անել»։
Ծամծմեց Նիկոլը։ Մի պահ նա փայփայեց այն հուսահատ միտքը, որ պետք է պատմել նրան, թե որքան հարուստ է ինքը, թե ինչպիսի հոյակապ տներում է միշտ ապրել, թե ինչպիսի մեծագույն արժեք է ներկայացնում իրենից։ Մի պահ նրա մեջ խոսեց պապը, ձիավաճար Սիդ Ուորենը։ Բայց նա հաղթահարեց իր բոլոր արժանիքները խառնափնթոր կծկելու փորձությունը և փակեց դրանք դարակներում, վիկտորյանական կարգ ու կանոնով, չնայած գիտեր, որ իրեն, բացի դատարկությունից ու ցավից, ոչինչ չի մնացել։
«Անձրևը դադարեց, ես պետք է բուժարան գնամ»։
Դիքը քայլում էր աղջկա կողքով, զգալով նրա դժբախտությունը, և ցանկանում էր խմել նրա այտերից կաթող անձրևը։
«Նոր ձայնապնակներ եմ ստացել»,
ասաց Նիկոլը։
«Ուզում եմ շուտ լսել դրանք, գիտեք»։
Այդ նույն երեկո ընթրիքից հետո Դիքը մտածում էր վերջ դնել ամեն ինչին։ Նա նաև ցանկություն ուներ հարվածելու Ֆրանցի հետույքին, որ իրեն մասնակիորեն ներգրավել էր նման ստոր գործի մեջ։ Դիքը երկար սպասեց սրահում։ Նա աչքով հետևեց մի բերետի, որն անձրևի տակ սպասելուց թաց չէր, ինչպես Նիկոլինը, այլ ծածկում էր վերջերս վիրահատած մի գանգ։ Գլխարկի տակից աշխուժով լի աչքեր նայեցին, գտան Դիքին ու մոտ եկան։
«Բարև ձեզ, բժիշկ»։
«Բարև ձեզ, պարոն»։
«Լավ եղանակ է»։
«Այո, հիանալի է»։
«Դուք այժմ այստեղ եք մնում»։
«Ոչ,
միայն մի օրով եմ եկել»։ «Ահա թե ինչ»։ «Դե, ցտեսություն, պարոն»։
Խոսակցությունից ուրախացած, բերետով դժբախտը առաջ շարժվեց։
դիքը սպասում էր։ Շուտով աստիճանների վրա երևաց կթության քույրը։
Օրիորդ Ուորենը ներողություն է խնդրում բժիշկ։ Նա այս երեկո իր սենյակում է ընտրելու։ Նա ուզում է շուտ անկողին մտնել, հաղորդեց նա։ Քույրը հարցական նայում էր, ասես սպասելով, որ բժիշկը կասի, թե օրիորդ Ուորենի վերաբերմունքը հիվանդագին է։
Ահ, հասկանում եմ։ Ինչ արած։
Դիքը կուլ տվեց թուքը, կարգավորեց սրտի բաբախյունը։
Թող հանգստանա, շնորհակալություն։
Դիքը տարակուսանք ու դժգոհություն զգաց, ամենայն դեպս ինքն ազատ էր։ Ֆրանցին գրություն թողնելով, որ չի կարող մնալ ընթրիքին, նա քայլեց դեպի տրամվայի կանգառը։ Երբ հասավ կարամատույցին, ուր գարնանային մթնշաղը ոսկեզոծում էր տրամվայի գծերն ու ավտոմատների ապակիները, հանկարծ զգաց, որ կայարանն ու հիվանդանոցը սավառնում էին կենտրոնաձիգ ու կենտրոնախույս ուժերի միջև։ Նա վախեցավ, նրա ուրախությանը չափ չկար, երբ մի անգամ ևս զգաց Ցյուրիխի պինդ գլաքարերը ոտքերի տակ։ Հաջորդ օրը նա լուրի էր սպասում, բայց իզուր, մտածելով, որ գուցե Նիկոլը հիվանդ է, զանգահարեց Ֆրանցին, բուժարան։
Նա եկավ նախաճաշին երեկ և այսօր, ասաց Ֆրանցը, բայց կարծես փոքրինչ մտախոհ էր ու ցրված։
Ինչ պատահեց երեկ։ Դիքը փորձեց անցնել իր և Նիկոլի արանքում գոյացած ալպիական սառցաճեղքի անդունդի վրայով։
Ոչինչ, առանձնապես ոչինչ, ես ինձ հեռու էի պահում, բայց դա բավական չեղավ նրա վերաբերմունքը փոխելու համար, եթե այն իհարկե հեռուն է գնացել։
Հավանաբար Դիքի սնափառությունը վիրավորված էր, որ հարկ չէր եղել ի ցույց անելու
«Coup de grâce»։ Քրոջ ասացներից հակված եմ մտածելու, որ նա հասկացել է։ Հիանալի է, դրանից ավելի լավ բան հնարավոր չէր, բայց ես չնկատեցի, որ չափից դուրս ուզված լիներ, միայն մի փոքր մտախոհ էր։
Ավելի լավ,
Դիք, մոտ օրերս այցելիր մեզ,